Viime aikojen keskustelussa kristillinen usko on kohdannut hyökkäyksiä monelta suunnalta. Kovien väitteiden ja tiukkojen kysymysten edessä menee helposti sormi suuhun. Kuitenkin meidän tulee aina olla valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin toivomme perustuu, kuten Pietari kirjoittaa kirjeessään. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti ja säilyttäkää oman tuntonne puhtaana. Silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, missä teitä panettelevat. Tämä oli Pietarin kirjeen 3. luvusta. Raamattua vain ekstran vieraksi on saapunut nyt Vesa Ollilainen, Kansanlähetysopiston vararehtori, kirjoistakin tutuksi tullut teologian tohtori. Tervetuloa ohjelmaan, Vesa.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Mitä uutta tämä vuosi on tullut elämääsi, Vesa?
No jaa, ei varmaan mitään erityisempää. Työt rullaa eteenpäin hiljalleen ja kaikenlaista kivaa nyt kun ollaan kevässä, niin aletaan jo suunnittelemaan syksyä opistolla, että katse on tulevaisuudessa.
Teemana on tällä kertaa apologia ja sukelletaan tämän lyhyen johdannon jälkeen tuohon. Tuo apologia-sana ei välttämättä aukea kaikille ihan ilman selittämistä. Voisitko kertoa vähän, mikä tämä erikoinen apologia oikein on, mitä se tarkoittaa?
Joo, siis apologia tulee kreikan kielestä ja yksinkertaisesti sanottuna niin se tarkoittaa puolustusta tai vastausta. Apologialla tarkoitettiin antiikin Kreikassa sitä puolustuspuheenvuoroa, minkä syytetty piti oikeudessa tuomareiden edessä. Hän puolusti itse omaa asiaansa, hän antoi apologian ja siinä sitten yritti vakuuttaa tuomareita syyttömyydestään tai mitä se nyt olikaan sitten kiistan edellä. Ja sieltä tulee tämä apologia-sana. Se on eräänlainen oikeudenkäyntitermi, joka sitten Uudessa testamentissa käytetään tästä kristillisestä uskosta, että siitä ollaan valmiita antamaan apologia, eli vastaus tai puolustus, niin kuin jotkut englanninkieliset raamatun käännökset jopa kääntää sen ensimmäisen Pietarin kirjan kohdan, jonka sä tuossa luit.
No tarvitseeko uskoa puolustaa, eikö Jumala itse puolusta tai pidä siitä huolen?
Mä vastaisin tuohon lyhyesti, että kyllä ja ei. Siis tietysti eihän Jumala tarvitse puolustajaa. Hän on olemassa riippumatta siitä, mitä me ajatellaan hänestä. Toisaalta sitten taas, jos lukee Raamattua, niin kyllähän siellä tulee vastaan tekstejä, joissa Jeesus puolustaa asiansa, jossa Paavali puolustaa asiansa, apostolit puolustaa asiansa. He niin kuin siis argumentoi sen puolesta, että onko kristillinen usko totta ja miksi se on. Eli tämä totuuskysymys ja sen ajaminen on aina ollut siellä uskon ytimessä ja tärkeimpänä asiana, kun kristinusko lähti leviämään. Ja tämä esimerkki itsessään jo kertoo meille, että kyllä näitä asioita voi puolustella, pitää puolustaa ja saa puolustaa. Ja sitten kun me mietitään vielä, jos tullaan niin kuin sieltä Raamatun teksteistä tähän päivään, niin onhan se vähän hassua, jos ihmiset kysyy, että miksi sä oot kristitty, tai onko Jumala olemassa, tai onko Jeesus koskaan ollut olemassa, tai miten tämä hyvä Jumala voi sallia tämmöistä valtavaa kärsimystä tässä maailmassa. Jos me sanotaan, että ei me nyt tiedetä, että uskon vaan, niin musta se ei oikein anna niin kuin semmoista reilua kuvaa siitä, mitä kristillinen usko on. Vaikka on aika vaieta ja ei aina tiedetä asioita, niin silti on monia asioita, mitä Raamattu sanoo, mitä tämä Jumalan luoma todellisuus ilmoittaa luojasta. Ja niistä asioita niin me voidaan rohkeasti tuoda esille. Ei niitä tarvitse hävetä. Eli sillä tavalla voidaan olla puolustamassa kristillistä uskoa niitä hyökkäyksiä vastaan, jota siihen kohdistuu aina ajasta aikaan. Itse asiassa, jos nyt vähän vielä jatkan tästä teemasta, niin tilannehan on se, että jos mennään vaikkapa toiselle vuosisadalle, niin silloinhan oli jo tämmöisiä kristittyjä apologeettoja kristinuskon varhaisessa historiassa, jotka siis puolustivat kristillistä uskoa sen ajan vaikkapa juutalaisia kriitikkoja tai hellenistisiä kriitikkoja vastaan. Heistä puhuttiin apologeettoina. Se oli heidän tehtävänsä, puolustaa kristillistä uskoa.
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä 13.–15.4. on aina valmiina otsikolla Apologia Forum -tapahtuma. Ja olet mukana tuon tapahtuman työryhmässä. Tapahtumassa on esillä hyvin oppineita ihmisiä, jotka osaavat perustella ja puolustaa uskoa. Muun muassa Tapio Puolimatka, William Lane Craig. Tapio on Jyväskylän yliopiston professori ja William on väitellyt tohtoriksi jumalatodisteista ja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Valmentaako apologia tohtoritason väittelyihin ja oppineiden pariin vai mikä on tähtäyspiste, kun apologia pohditaan apologiafoorumissa? Kun tuossa äsken vastasit, että sitä tarvitaan, mutta että meneekö se sinne oppineiden maailmaan?
No, voisiko sanoa sillä tavalla, että apologiaahan tehdään oppineiden maailmassa siinä, missä meidänkin maailmassamme. Siis asiantuntijat on monesti sellaisia, jotka on opiskelleet pitkään ja tietää näitä asioita, heillä on kokemusta ja he kykenevät sitten suodattamaan sen ja muotoilemaan sen sillä tavalla, että me tavalliset kadun tallaajatkin ymmärrämme näitä asioita. Voimme heiltä sitten saada opetusta siitä, että miten voidaan antaa näitä vastauksia. Apologia on kyllä asia, joka mun käsittääkseni koskee ihan jokaista ihmistä. Jos me palataan tähän Pietarin kirjan kohtaan, niin sehän ei ole kirja, joka on kirjoitettu pastoreille tai oppineille ensisijaisesti, vaan se on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Siinä siis Pietari haastaa jokaista kristittyä olemaan valmis antamaan apologia siitä, mihin hänen toivonsa perustuu. Eli jokaisen kristityn tulisi tuntea se, että mikä on hänen toivonsa, tämä kristillinen usko, mihin se perustuu, millainen on sen perusta, ja sitä kautta sitten niin kuin avaamaan sitä ihmisille, kun sitä kysytään, selittämään sitä, antamaan se vastaus tai se puolustus, mitä se nyt sitten sattuu olemaan siinä tilanteessa, muodossa tai toisessa. Eli se on semmoinen tehtävä, mikä meille on annettu. Pietari käytännössä siis, jos nyt vähän teologisesti pohditaan, niin hänhän vain selittää yhden osan sitä, mitä lähetyskäskyssä meille on annettu. Että kun Jeesus lähetti opetuslapsensa liikkeelle, että menkää, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni tai tehkää kaikista kansoista opetuslapsia kastamalla ja opettamalla, niin opettamiseen kuuluu myös tämä puoli. Sitä, että nähdään, mikä se meidän toivomme on, mihin se perustuu ja miten me sitten voidaan vastata. Ja jos me nyt hetki mietitään, niin kyllähän me kohdataan itse jatkuvasti näitä kysymyksiä. Työpaikalla, kavereiden keskuudessa, kotona ruokapöydässä vanhempien tai lasten kanssa, kun tulee jotain, mitä lehdessä sanotaan tai radiossa tulee tai televisiossa, että kristityt on tollaisia fundamentalisteja tai tiukkapipoja. Ja kuka nyt voi ajatella eettisissä kysymyksissä tällä tavalla. Heti kun nämä kysymykset nousee pinnalle ja nämä väitteet, niin me automaattisesti ollaan niin kuin kääntymässä apologian puolelle, että hei, että miten vastata näihin kysymyksiin, mitä ajatellaan, mitä sanoo Raamattu, miten selittää näitä asioita ihmisille, joka ei jaa käsitystä Raamattusta Jumalan sanan ja arvovaltaisena teoksena. Voiko tätä perustella jotenkin muullakin tavalla? Siis meidän kokemuksemme on, jos me vähän mietitään, niin on se, että hei, että me mietitään näitä uskon perusteita ja uskon puolustamiseen liittyviä kysymyksiä, monesti, jatkuvasti. Mitä enemmän ollaan tekevissä ei-uskovien kanssa, niin varmaan sitä, ja näitä asioista keskustelua, sitä enemmän me huomataan, kuinka tärkeä asia se on, että mietitään näitä vastauksia. Ja tullaan tämmöiseen tapahtumaan kuin Apologia Forum, missä kaikki nuoret ja vanhat ovat tervetulleita, ja teologian opiskelijat kuin minkä muunkin alan opiskelijat tutustumaan tähän kristillisen uskon perusteisiin.
Eli kyse on perusteluista, ei välttämättä tohtoristason väittelyistä.
Joo, ei toki, että apologia pystyy tekemään ihan jokainen meistä. Jokainen meistä kohtaa näitä kysymyksiä, jokainen meistä on kutsuttu tutustumaan toivomme perustaan. Ei se vaadi suurta kirjaviisautta, se vaatii ikään kuin sen, että Kristus asuu sydämessämme, että tunnemme Jeesuksen ja sitä kautta lähdetään liikkeelle. Eli tämä tapahtuma on avoin ihan kaikille, joita nämä kysymykset kiinnostaa.
No, onko tämä apologia kumminkin hieman vastakkainen asia sellaiseen, kun jos tulee niin kuin jotain kysymyksiä vastaan ja kun itsellä on vaan, että minä uskon. Että tällaisen selkeän vaan, että mutta minä uskon näin, esimerkiksi koska olen lukenut näin Raamatusta. Ja sitten ei niin kuin suuremmin ymmärrä perusteita, mutta on herännyt se luottamus, niin onko tämä niin kuin vastakkaisia?
No ei mun mielestä välttämättä. Siis musta on hienoa, että me uskotaan ja niin kuin ihminen, joka ottaa Raamatun todesta ja ymmärtää ja kokee sen, että se on Jumalan sana, että Jumala ilmoittaa itsensä, että hän kohtaa tämän kaiken, tämän todellisuuden luojan, niin hänelle riittää se, että minä uskon sen, mitä sana sanoo. Että kun sana sanoo näin, niin se on sillä selvä. Mutta samalla sitten semmoinen ihminen ymmärtää todennäköisesti toivon mukaan Raamatun äärellä, koska Raamattu itse kertoo sen, että on ihmisiä, jotka ei ymmärrä tätä. Ja miten näitä asioita sitten selitetään heille? No sitten me voidaan katsoa vaikkapa apostolien tekoja, kuten sitä hetkeä, milloin Paavali menee hellenistiseen ympäristöön, sellaisten ihmisten keskuuteen, jotka ei ajattele, että tässä on Raamattu ja se sanoo näin ja minä uskon. Heille Raamattu on tuntematon juttu, heille Jeesus on tuntematon henkilö, heille Vanhan testamentin profeetiat ovat tuntemattomia, he eivät jää ollenkaan kristillisiä käsitteitä Jumalasta ja synnistä ja armosta ja anteeksiantamuksesta, uskosta tai muusta sellaisesta. Ja silloin Paavali joutuu lähteä liikkeelle toisella tapaa. Siinä hän niin kuin piirtää sen ikään kuin se Raamatun kertomuksen siitä, että millainen on Jumala, millainen on ihminen, ja sitä kautta pääsee puhumaan Jeesuksesta. Eli hän ei sano, että Raamattu sanoo näin ja se on sillä selvä, vaan rakentaa sen semmoisen, niin kuin maalaa sen taulun, jonka sisällä kristillinen usko tulee ymmärrettäväksi ja käsitettäväksi. Ja vaikka toiset sitten pahastu häneen, niin monet sitten kiinnostui myös ja hän pääsi selittämään heille lisää ja ihmisiä tuli uskoon sen kautta. Eli me nähdään, että kun vaikka asiat on meille selviä, niin jos ne toisille ei ole, niin sitten kannattaa nähdä se vaiva, että miten nämä asiat voisi avata semmoiselle ihmiselle, joka ei jaa tätä lähtökohtaa minun kanssani. Että jos me ajatellaan vaan sillä tavalla, että se nyt vain on näin ja sana sanoo niin ja minä uskon näin, jos sä et usko, niin ota tai jätä, niin tietyllä tapaa se on totta siinä mielessä, että kun ongelmana ei ole siis ihmisen ongelma Jumalan edessä ei ole niinkään se, etteikö olisi älyllisiä syitä uskoa Jumalaa, etteikö olisi todisteita Jumalan olemassaolon puolesta tai tällä tavalla, vaan ongelmaahan on ennen kaikkea hengellinen ja moraalinen. Ihminen ei halua uskoa, hän on epäuskon vallassa. Ja sen vallanhan pystyy vain Jumala omalla voimallaan murtamaan. Mutta hänhän on sellainen, että hän käyttää meitä, kaikkea sitä, mitä me tehdään tässä, että sekä meidän todistuspuheenvuoroamme että meidän puolustustamme Jeesuksesta ja Jumalasta. Hän käyttää sitä kaikkea hyväksi, että ne ei niin kuin sulje pois toisiaan. Onhan se totta, että emme ketään voida ikään kuin argumentoida Jumalan valtakuntaan uskoon, koska usko on sellainen asia, jonka Jumala yksin saa aikaan ihmisessä. Mutta yhtä totta on myös se, että Jumala käyttää näitä meidän todistuksiamme, puolustuksiamme, puheitamme, saarnojamme, kaikkia näitä niin kuin kertomaan ihmisille tai herättämään tätä uskoa, koska siinähän ollaan tekemisissä tämän Jumalan olemassaolon ja tämän, sen todellisuuden kanssa, mistä Raamattu todistaa. Vaikka sitä nyt ei suoranaisesti kenties sanota, että Raamattu sanoo näin ja tämä jae sanoo noin, niin silti me ollaan kertomassa sitä todellisuutta, mitä Raamattu julistaa ja armossaan pyhä henki voi tehdä sen eläväksi ihmisen elämässä.
Eli apologian avulla pystyy niin sanotusti sanottamaan uskon toiselle, kertomaan sen niin, että toinen pystyy niin kuin ottamaan sitä jollakin lailla kiinni, voi tarttua siihen jollakin lailla.
No apologia on sellainen, sitä voisi niin kuin kuvailla sillä tavalla, että se on tämmöinen ikään kuin keino, millä raivataan niitä esteitä, mitä ihmisillä on nähdä Jeesus. Että sen ristin edessä on kaiken maailman roinaa ja me nyt silemme niitä syrjään, vaikkapa sitä, että mitä mä ajattelen tästä Jumalasta, joka näyttää olevan Vanhassa testamentissa näin väkivaltainen, tai onko evankeliumit luotettavia, tai eikö kaikki uskonnot vie taivaaseen. Me niin kuin raivataan pois niitä esteitä, että he voisivat nähdä sen ristin, sen Jeesuksen, jota Raamattu julistaa. Tai jos me toisella tavalla kuvataan sitä, niin mä oon ajatellut apologiaa tämmöisenä, ikään kuin ollaan ihmisten kanssa pitkässä käytävässä, jonka reunoilla on monenlaisia ovia. Ja siellä käytävän perässä on se ovi, jonka takana on Jeesus. Ja me haluamme, että se ihminen pääsisi sinne Jeesuksen luo. Ja vaikkapa evankeliumistilaisuudessa tai kun me todistetaan Jeesuksesta, niin me voidaan niin kuin suoraan mennä sinne oven luo ja avata se ja viedä tämä ihminen kasvatukseen Jeesuksen kanssa. Mutta sitten taas se ei välttämättä onnistu aina niin nopeasti. Ihmisillä on sitä, että näitä kysymyksiä ja väitteitä, erilaisia uskomuksia siitä, että no, eihän Jumala ole olemassa, tai jos hän on olemassa, niin hän on kuin perkele. Eli ihminen niin kuin yrittää mennä näistä sivuovista koko ajan ulos. Mutta apologia sitten auttaa meitä niin kuin lukitsemaan nämä ovet, että me vastaamme näihin kysymyksiin, me osoitamme, mikä on väärinä lähtökohtina tai hänen ajattelussaan, me autamme näkemään, miksi Raamattu ei ole ristiriitainen, me autamme näkemään, miksi Jumalan olemassaolo on välttämätön meidän käsityksellemme hyvästä ja pahasta ja kauneudesta. Niin edelleen. Eli me niin kuin mennään sitä käytävää eteenpäin hänen kanssaan, suljemme jokaisen oven, lukitsemme yhden kerrallaan niin, että hän lopulta on siellä käytävän päässä ja siellä on vain se yksi ainut ovi, mikä voidaan avata ja sen takana seisoo Jeesus.
Mielenkiintoinen kuvaus apologiasta. On viimeisen kysymyksen aika, Vesa Ollilainen, tuossa 13-15.4. olevan apologian foorumin esite siellä. Sanotaan, että halutaan kannustamaan jokaista puolustamaan uskoa arjessa ja tuossa kerroitkin siitä, että miten voidaan niin kuin apologian avulla johdattaa ihminen vastakkain Jeesuksen kanssa. Mutta voisitko vielä lyhyesti tarkoittaa tavallaan tätä puolustustermiä näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa käytännössä puolustaa uskoa arjessa?
Apologiassa on oikeastaan kolme ulottuvuutta. Ensimmäinen on tämä niin kuin suoranainen puolustus, joka tarkoittaa sitä, että me puolustamme kristillistä uskoa niitä hyökkäyksiä vastaan, mitä siihen kohdistetaan. Eli jos joku sanoo, että esimerkiksi, että Jeesus, evankeliumin Jeesus ei voi olla sellainen, kun evankeliumit antaa meille ymmärtää, koska ihmeitä ei voi tapahtua. Niin silloin me voimme puolustaa tätä esimerkiksi puhumalla ihmeistä, ihmeiden mahdollisuudesta ja mistä lähtökohdista käsin me siirretään pois ihmeet. Eli tällä tavalla voidaan siis puolustaa tätä kristillistä uskoa. Toinen osa, joka on aivan yhtä tärkeä, on kristillisen uskon selvennys, koska näyttäisi, mulla ainakin on se vaikutelma, että ihmiset ei välttämättä tiedä kristillistä uskosta paljon. Me selitämme siis sitä, että kuka on Jumala, kuka on Jeesus, millainen on ihminen Raamatun mukaan. Ja sitä kautta niin kuin avaamme sitä kokonaisuutta, ihmiset voivat sitten ottaa kantaa niin kuin siihen, mitä kristillinen usko oikeasti on, eikä sitä, mikä joku irvikuva on heille antanut niin kuin eväksi. Sitten kolmas vaihe on, tai kolmas osa oikeastaan, on sitten eräänlainen apologia, hyökkäys, joka siis tarkoittaa sitä, että kun ihmiset esittää omia uskomuksia, että kaikki tiet vievät taivaaseen, niin me voimme esittää kriittisiä kysymyksiä, että mistä sä sen tiedät, minkä perusteella kaikki uskonnot on mukaan samanlaisia. Miten sä voit sovittaa yhteen sen, että joku uskoo, että Jumala on ja toinen uskoo, että Jumala ei ole. Eihän ne molemmat voi olla totta yhtä aikaa. Ja tällä tavalla niin kuin haastaa ihmisiä tutkiskelemaan omia käsityksiä ja uskomuksia, joita on, ja sillä tavalla myöskin niin kuin riisua niitä järjen rakennelmia, jotka estävät oppimasta tuntemaan sen todellisen Jumalan, joka Raamattu meille ilmoittaa, joka aivan erityisesti on tullut luoksemme Jeesuksessa Kristuksessa.
Näin, tähän meidän pitää lopettaa. Kiitos Vesa vierailusta Raamattu on vain ekstrassa ja tästä teemasta varmaan sitten jatkuu keskustelu tuolla Apologia-foorumissa.
Kiitos. Toivotaan, että jatkuu.